Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugun biz sizlar bilan eski ahd kitoblarining ayrimlari haqida va shu paytdagi insonlarning hayoti haqida suhbatlashmoqchiman. Eski ahdning birinchi 5ta kitobini Tavrot yoki Musoning 5ta kitobi yoki oddigina qilib 5ta kitob deb aytamiz. Bu kitoblar muqaddas kitobning asoslarini tashkil qilib o'rganishda muhim kitoblar hisoblanadi. Ko'pincha nafaqat bolalar, balki yoshi kattalar ham bu kitoblarni qiyin deb o'qimay qo'yadilar. Ibtidodan chiqishning boshigacha o'qish qiyin emas. Ammo chiqishning oxiridan leviylargacha, ayniqsa deyarli bolalarning ko'pchiligi bu kitoblarni o'qishdan bosh tortadilar. Tog'ning tepasiga chiqish uchun xaritaga qarab atrofdagi sharoitlarni bilish muhim bo'lganidek, muqaddas kitobni ham o'qishdan oldin biz u haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Shu sababli kalomni yaxshi o'rganib olishimiz uchun eski ahd kitoblarini ham o'qib o'rganishimiz juda muhim hisoblanadi. Endi esa biz birga Musoning 5ta kitobi ibtidodan qonunlargacha bo'lgan joylarni o'rganishga harakat qilamiz. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Yaratish davomida fazo xuddi sahna tasviridek edi. Nur, osmon va yer, o'simliklar, qushlar va baliqlar hamda odam yaratishning tartibi bo'yicha Xudo butun yerning asosiy aktyori odamligini ko'rsatadi. Ammo ibtido kitobida bir necha sahifa o'tmasdan odam Xudoga qarshi o'z xohishi bilan yurib gunoh qildi. Yozning jazirama issig'ida baliqlar aynaganidek, inson hayoti Xudoning yaratgan butun sahnasini xavfli qilguncha gunohga botdilar. Sevgiga to'la Xudo butun dunyoni suv orqali hukm qilguncha odamzod gunohga botgan edi. Xudo inoyat qilgan Nuh va uning oilasi kemada saqlangan hayvonlardan tashqari nafas oluvchi barcha jonzotlarni Xudo o'limga mahkum qildi. Ammo insoniyat naqadar gunohkordir. Xudoning buyuk inoyati orqali najot topgan Nuh va uning avlodlari dunyoga tarqalib ketgandan so'ng o'z qo'llari bilan yaratgan g'isht orqali Xudoga qarshi turib, inson uchun insoniyat dunyosini e'lon qilish uchun minorani qurgan. Xudo tillarni chatishtirib, insonlarni har tomonga tarqatib yubordi. Shunday ekan, insonni jazolash, haydash va suv orqali hukm qilish, tarqatib yuborish bu Xudoning xohishimi? Yo'q, bunday emas. Gunoh qilib, Xudodan uzoqlashib ketgan insonlar uchun u ajoyib sevgi rejasini tuzdi. Hozirgi paytdan 4000 yil oldin Xudo undan uzoqlashib ketgan insonlar uchun uchrashuv ko'prigini qurishni boshladi. Ochilish marosimi Urda yashagan Ibrohimni chaqirish orqali boshlangan edi. Azizlar, ishtirishimizning davomini kelgusi ishtirishlarimiz orqali tinglaysiz. Ishtirishimiz haqidagi mulohazalaringizni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga yuboring. Xayr, salomat bo'linglar.